Húsafelli að kvöldi 24. oktober 1967 Herdís Jónasdóttir segir sögun af stelpunum sem sóttu eldin.
Það var eins og kalla gældi og kvota sinni sem áttu sér þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Helga var haft útundan, hún gerði verstu verkin og svaf í öskustofni, sama sem í eldhúsinu. Einu sinni kemur það fyrir eldurinn deyr, þá var einhver eldsmítið til, það var að sækja eld á aðra bæi og þá var Ása sendast það. Hún kemur að, heldur áfram, hún kemur stóran helli, fer þar inn og það er kjöti í potti og kökur á eldi. Hún bakar eina köku vel handa sjálf sér, tekur besta kjötbitan og getur hann og gerir svo öll sín stykki eitt eldarsvarni. Svo tekur hann eldin aftur að fara. Þá mætir henni tröllkona. Hún segir við hana, ég ætla að gefa hennar kistil og ég landi stíli, segir hún. Eða þú mátt ekki opna fyrir á þínum heiðusti degi, segir hún. Stelpa verður fegin þessu og fer á stað með kistilin og hann heldur mattin yfir. En hinn stelpa öfundar hann mikið að því og næst þegar eldurinn degi þá fer hún á stað. Hún fer öllu eins og systir hennar. Og svo þegar hún er búin að því þá tekur hún eldin og leggur á stað. Hún mætir aftur tröllkonni og hún segir við hana, ég ætla að gefa hennar kistil, hún mátt ekki opna fyrir þínum heiðisdegi eða þegar þú ætlar að fara að gifta þig, sjöna svo. Svo fer hún heim og þær eru ósk og matnar við kistlanum. Svo þriðið sinn þegar eldurinn deyr þá er Helga látin fara. Hún kemur í hellirinn. Hún byrjar því hún bakar kökurnar og færi kjötu upp á pottinum og snertir ekki launum. Svo þrýfur hún allan hellirinn. Þegar hún er enda við þrýfa hellir, þá kemur tröllkonnin til hennar. Ég þakka þér fyrir Helga mín hvað þú hefur gengið vel hérna. Það minnir á þér eða systur mínum. Ég ætla að gefa þér þennar kistil. Hann er brendur á hornanum. Ég geri það til þess að systur þín að taka hennar gjafði. Það er ekki víst að sé verið í honum heldur kistlanum þeirra. Svo fer Helga heim. Svo líður nú tími. Þær voru auðvitað stríðinni með brendakíslinum en tók hann ekki af henni. Svo líður það alltaf tími og þá kemur Konason og spyr kall hvort hann ekki dætur. Jó, hann átti þrjár. Ég ætla að vita hvort þið geti ekki fengið eina þeirra fyrir konu, segir Konason. Hann kallar á Ásu. Ása klæði sig í bestu fötin sín. Svo opnar hann kistilin, stekkur músi upp í kistilin og býtar hann í nefið. Svo hún verður nú að klessa einhverju á nefið á sér og setur svo slæði fyrir andliti. Þegar hún kemur út þá segir kóngsorun, ég vil sjá konefni mitt í framan, rífur á henni slæðina. Ég hef ekki að gera með nefbitna konu, segir kóngsorun. Það átti hinn að koma. Og þá er ástasendast það. Og hann fyrir alveg sér henn, hún opnar kistilin og músi stekkur upp á kistilin og býtar henni í hægri hendina. Svo hún vefur hendina og lætur svo vettlingu utan yfir. Ég vil sjá hendina á konefninu mínu, segir Konson. Og rífur henni vettlingu, segir hún allir bitin. Ég hef ekkert gera með handbitna konu, segir Konson. Hvað er svo þriðja? Helga hefði greitt sér á þvegi. Svo þegar hún búin að því, og opnar kistilin í honum er voðalega fallegur búningur. Hún klæði sig í hann, en þorir ekki að fara út inn heldur að systur sína rífið af sér, svo hún fyrir tjötar hann utan yfir. Þegar hún kemur út, þá lítur Konasonar á hann og segir, mér líst betur á þér, segir hann. Trippir svo í drusla sem hann er utan yfir og þá stendur hann þetta eins og ljómandi fallega skrautbúningi. Hann tekur hann í fann sér og ber hann á hann að stjöpinu sem hann gerði hann á drottningu sinni. Það var þessi sagabúin.